Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong huling linggo ng Oktubre. Mark Carney at Xi Jinping sumang-ayon na ayusin ang irritants sa relasyon ng Canada at China. Canada at Pilipinas, nakatakdang ilunsad ang pag-uusap tungkol sa free trade. Bank of Canada, ibinaba ang interest rate sa 2.25% sa ikalawang sunod na pagkakataon. Canada, ipapakilala ang 5 taon na personal support worker o PSW tax credit. Mga speed camera sa buong Ontario tatanggalin sa loob ng 2 linggo. Sa pagbubukas ng pinto sa tinatawag niyang pragmatiko at constructive na diyalogo, nagsagawa ng bilateral meeting si Prime Minister Mark Carney ngayong Biyernes sa presidente ng China sa sidelines ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit. Minarkahan nito ang unang formal na leader-to-leader contact sa pagitan ng 2 bansa mula 2017. Ang pakikipagkita kay Xi Jinping dumating isang araw pagkatapos makipag-usap ang leader ng China kay US President Donald Trump. Isang pagpupulong na pinahupa ang trade war sa pagitan ng 2 economic superpowers sa ngayon. Sa maikling talumpati sa pagsisimula ng kanyang pagpupulong kay Carney, nagsalita si Xi tungkol sa matagal na kasaysayan ng kooperasyon at ugnayan ng Canada at China at inimbitahan niya ang Canadian Prime Minister para sa isang state visit. Inamin ni Carney na ang 2 bansa ay naging malayo sa isa't isa sa nakalipas na mga taon. Kasunod ng pagpupulong, huminto si Mark Carney para sabihin na siya ay nagagalak sa mga pag-uusap na tumagal ng 39 minutes ayon sa mga opisyal ng Prime Minister's Office. Hindi siya nagbigay ng mga espesipikong detalye. Isang readout ng diskusyon mula sa Prime Minister's Office ang nagsabi na inutusan ng parehong leader ang kanilang mga opisyal na kumilos ng mabilis upang maresolba ang anumang trade issues at irritants. Ang pangunahing mga export sa China, lalo na ang canola, pork at minerals na harap sa mga paulit-ulit na hadlang sa kalakalan. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Ang Canada at Pilipinas naghahanda na ilunsad ang mga negosasyon para sa isang bilateral free trade agreement at tatapusin ang mga diskusyon pagsapit ng 2026. Nagkasundo sina Canadian Prime Minister Mark Carney at Philippine President Ferdinand Marcos Jr. sa isang bilateral meeting na naganap noong linggo na isinagawa sa sidelines ng 47th ASEAN Summit at mga kaugnay na pagpupulong dito. Ang 2 lider, pinag-usapan ang higit na pagpapalago sa ekonomikong relasyon ng Canada at Pilipinas na sinusuportahan ang higit 3 bilyon na kalakalan kasama ang pag-manufacture ng mga produkto, depensa at parehong conventional at clean energy. Si Carney, idinagdag pa ng opisina, ay nagsalita tungkol sa bagong misyon ng Canada na doblehin ang kanilang non-United States exports sa susunod na dekada. Ang parehong leader, winelcome ang oportunidad para sa isang bilateral visit sa pinakamaagang oportunidad at sumang-ayon na manatiling in close contact. Ang Canada at Pilipinas ay may malakas at malapit na relasyon, suportado ng Canadian-Filipino community na binubuo ng halos 1 milyong individual. Si Carney ay isa sa 6 na world leader na hinarap ni Marcos Jr. para sa isang bilateral meeting sa unang araw ng summit. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. ibinaba ng Bank of Canada ang kanilang benchmark interest rate ng 25 basis points noong Miyerkules at ipinahiwatig na maaaring kontento na ito kung nasaan ang policy rate sa gitna ng nagpapatuloy na US trade uncertainty. Ang key interest rate ng Central Bank ay nasa 2.25% matapos ang pangalawang sunod na cut, sinabi ni Bank of Canada Governor Tiff Macklem sa inihandang talumpati na nararamdaman ng monetary policy makers na maaaring iyon na ang tamang level upang mapanatiling malapit ang inflation sa 2% na target ng banko habang sinusuportahan ang ekonomiya sa gitna ng tariff disruptions. Ngunit ito ay nakadepende sa ekonomiya ng Canada na nagbabago alinsunod sa bagong outlook na inilathala ng Central Bank na inaasahan ng mahinang paglago sa second half ng 2025 at banayad na pagtaas sa mga taon pagkatapos nito. Hindi naglathala ang Bank of Canada ng forecast mula Enero sa harap ng US trade uncertainty at sinabi ni Macklem na ang bagong projection na ito ay mapapasailalim sa mas maraming banta kaysa karaniwan. Inaasahan ng Central Bank na ang trade disruptions ay babawasan ang laki ng ekonomiya ng Canada at nag-forecast na ang GDP ay maaaring maging 1.5% na mas mababa sa pagtatapos ng 2026 kaysa sa kanilang projections bago ipinatupad ang US tariffs noong unang bahagi ng taon. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Ang bagong Temporary Personal Support Workers Tax Credit, pahihintulutan ng mga kwalipikadong PSW na mag-claim ng refund sa kanilang taxes na katumbas ng 5% ng kanilang eligible earnings hanggang sa kabuuan na $1,100 kada taon sa loob ng 5 taon. Hindi kasama ang karagdagang detalye kung paano dedeterminahin ng gobyerno ang eligibility para sa programa sa pahayag na inilabas noong Lunes tungkol sa programa. Ang bagong tax credit ay parte ng mga hakbang na nakapaloob sa budget na inanunsyo ni Secretary of State for Labor John Cerucelli noong Lunes, isang linggo bago ilabas ng gobyerno ni Prime Minister Mark Carney ang kanilang unang budget sa November 4. Bukod sa refundable tax credit para sa mga PSW, dodoblihin din ng liberal na gobyerno ang budget para sa union-based apprenticeship training para sa Red Seal Trades. Ang budget ng Federal Union Training and Innovation Program ay tataas mula $25 million sa $50 million. Sinabi ni Carney na dapat maging handa na magsakripisyo ang Canadians bago ihain ang paparating na budget na inaasahan na isasama ang isang climate competitiveness strategy, isang bagong plano para sa imigrasyon at isang international talent attraction strategy. Kasama rin sa mga inanunsyong hakbang ang pamumuhunan ng $97 million sa susunod na 5 taon upang lumikha ng pondo para kilalanin ang foreign credentials at bagong restrictions sa non-compete agreements na nakapaloob sa mga kontrata sa trabaho para sa mga negosyo na federally regulated. Kayo po ay nakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sinabi ng Transportation Minister ng Ontario na ang mga speed camera sa buong probinsya ay nakatakdang tanggalin sa loob ng 2 linggo matapos ipasa ng gobyerno ni Premier Doug Ford ang batas na ipinagbabawal ang mga ito noong Webes. Sinabi ni Ford na ang mga speed camera ay hindi gumagana upang pabagali ng mga driver. Bagamat ang ebidensya na nakolekta ng mga munisipalidad at mga researcher sa Hospital for Sick Children, iba ang sinasabi. Naniniwala si Ford na ang mga aksyon tulad ng speed bumps, roundabouts at mga sign na may flashing lights ay mas epektibo. Gayunpaman, hindi masabi ni Transportation Minister Pravmeet Sarkarya kung kailan mapapalitan ng mga nabanggit na aksyon ang speed cameras. Anya, magkakaroon ng mga pansamantalang signage. Sinabi naman ni Liberal Parliamentary Leader John Fraser na gagawin itong hindi gaanong ligtas ang mga komunidad. Ang mga aksyon upang iban ang mga speed camera ay nakapaloob sa isang red tape reduction bill na pinabilis ng gobyerno kung saan nilimitahan ang debate at hindi na nagsagawa ng mga pampublikong pagdinig. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.